السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خلیفہ مطوف یدہ اللہ تعالیٰ ابن سل عزیز عناصم اقوامبا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفاری فلان علی کوا انا الیز او مہم و معوم بھی kwamba namna gani kwa kupitia dua kazi kubwa inafanyika kwa kueleza maelezo yake. Hadrat Muslim Maud رضی اللہ تعالی عنہ alizungumza, alieleza kuhusu mesmerism pia, na alisema wale watu wanakuwa na ujuzi wa mesmerism wao pia kwa kupitia elimu hii ya fadhaisha, yani mesmerism wanaleta mabadiliko ndani ya watu, lakini mabadiliko haya yanakuwa kwa muda, kisha mabadiliko haya si ya aina hii kwamba faida kubwa inaweza kupatikana. Lakini ikiwa maombi yanafanywa kwa kutimia haki yake na kwa kutimia masharti yake, basi maombi yanabadilisha hali ya mataifa. Katika maelezo ya haya, Al-Muslim Maud ameeleza tukio la Sayyidina Ali salatu wasalam ambayo ni kumhusu Sufi Ahmad Jan Sahib. Kuhusu Sufi Ahmad Jan Sahib, katika hutuba tatu iliyopita nilieleza kwamba namna gani yeye alikaa na mtu mtaalamu mmoja na alifanya juhudi sana kwa ajili ya kujifunza elimu ya dini, lakini baadaye Sufi Ahmad Jan Sahib alianza kumfuata Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam pia. Na yeye, kabla ya madai ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, alitambua heshima na daraja ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hazur anasema sasa hivi mimi nitaeleza maelezo aliyoeleza Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Maelezo haya yanaonyesha kwamba kwa kupitia mesmerism athari inayopatikana juu ya wengine. Kuhusu hii, Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam alisema nini? Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mesmerism ni nini? Ni mchezo tu, lakini dua ni silaha ambayo inabadilisha mbingu na ardhi. Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado hajadai. Wakati ule alikuwa ameandika kitabu kiitwacho Barahini Ahmadiyya tu. Maulama na masufi walipenda sana kitabu hiki. Sufi Ahmad Jan Sahib alikuwa mtu mwema sana wakati huo, yeye aliposoma tangazo la Sinam alayhisalatu wassalam, akaanza kumwandikia barua Sinam alayhisalam, na akaandika hamu yake kwamba ikiwa wewe utakuja Ludhiana, basi nifahamishe kabla hujaja hapa. Kwa bahati, katika siku zile Sinam alayhisalatu wassalam alilazimika kwenda Ludhiana. Sufi Ahmad Jan Sahib alimualika Sinam alayhisalatu wassalam kwa ajili ya chakula. Baada ya chakula, Sinam alayhisalatu wassalam alikuwa narudi kutoka nyumbani kwake. Sufi Ahmad Jan Sahib pia akaenda pamoja naye. Sufi Ahmad Jan Sahib alikuwa mfuasi wa kiongozi fulani, na kiongozi huyo alikuwa na heshima sana katika bara la Hindi, na alikuwa mashuhuri sana katika maeneo yote. Kiongozi yule pamoja na elimu ya dini alikuwa na ujuzi wa mesmerism kiasi hiki kwamba yule kiongozi wake alipokuwa akiswali, wafuasi wake walikuwa wakikaa karibu naye, na yeye alipokuwa akimaliza swala yake alikuwa akiwapulizia watu walikuwa wamekaa karibu naye. Na wagonjwa wengine walikuwa wakipona kwa sababu ya kitendo chake hiki, kwa sababu alikuwa akitumia ujuzi wa mesmerism. Sufi Ahmad Jan Sahib kwa miaka 12 aliwahi kuwa mwanafunzi wa huyo kiongozi. Kwa vyovyote, njiani Sufi Ahmad Jan Sahib alipo sema kwamba mimi nimetumikia kiongozi huyu kwa muda mrefu, na baada ya kutoa huduma zangu nimepata nguvu kiasi hiki kwamba angalia huyu mtu ambaye anakuja nyuma yangu, nikimuona kwa makini sana yeye ataanguka na atazimia. Yani nikifanya mesmerism ataanguka. Kwa kusikia hii, Sinam alayhisalam akasimama na kwa fimbo yake akaanza kuchora ardhini. Sinam alayhisalam, Hazrat Muslim Maud anasema Sinam alayhisalam alikuwa na tabia hii kwamba alipokuwa akipata shauku ya aina fulani kuhusu jambo fulani, alikuwa akigusa, akisugua fimbo yake ardhini. Kwa hiyo Sinam alayhisalam akasimama kwa kusikia kauli ya Sufi Ahmad Jan, na akaanza kusugua ardhi kwa fimbo yake, na akasema, Sufi Sahib, huyu bana akianguka wewe utapata faida gani, au yeye atapata faida gani kwa sababu ya kitendo chako hiki? Na Sufi Sahib, kwa sababu alikuwa mtu mwema sana, na yeye alikuwa na elimu sana, kwa kusikia kauli ya Sinam alayhisalatu wassalam, yeye akasema, kuanzia leo mimi natubu na sitatumia elimu hii ya mesmerism. Nimeshajua kwamba elimu hii ni jambo la dunia tu, si ya dini. Kwa hivyo baada ya tukio hili, Sufi Ahmad Jan aliandika tangazo moja. Katika tangazo lile aliandika kwamba elimu hii haihusiki na dini tukufu ya Islam. Baniani au singa akitaka kupata ujuzi katika elimu hii anaweza, lakini mimi natangaza kuanzia leo kwamba mtu yeyote asione kwamba elimu hii ya mesmerism ni elimu ya dini. Lakini mtu akitaka kufanya kwa ajili ya mambo ya dini dunia anaweza kufanya, lakini si kwa ajili ya dini. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba niliposema kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia elimu sana Sufi Ahmad Jan Sahib, na mimi nina hoja yake, ninayo dalili yake, na dalili ni hii kwamba Sayyidina alayhisalatu wassalam wakati alipoandika Barahini Ahmadiyya, Sufi Ahmad Jan alijua kwamba mwandishi wa kitabu hiki atakuwa Masihi Maud. Na wakati ule Sayyidina alayhisalam alikuwa hajapata ufunuo wala hakudai kwamba yeye ni Masihi aliyeahidiwa. Katika siku zile Sufi Ahmad Jan alimwandikia Sayyidina alayhisalatu wassalam, na ameshawahi kusoma shairi hili katika hutuba fulani, kwamba hamarizo ki hatumi penega tum masiha bano khuda ke liye, yani sisi tunakuona uwe masihi kwa ajili yetu. huyu Sufi ambaye alikuwa mtu wa kupata ufunuo na Mwenyezi Mungu alimfahamisha kwamba huyu Mirza Ghulam atakuwa masihi aliyeahidiwa. Sufi ambaye alifariki kabla ya madai ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alisihi watoto wake kwamba Mirza sahib atadai hivi karibuni, kwa hiyo msichelewe kumpokea yeye. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu katika kitabu cha Sufi ambaye ameandika kwamba halifa wa kwanza alioa katika familia hii, halifa wa kwanza alikuwa mkwe wa familia ya bana Sufi Amajan. Kuhusu mesmerism, tukio moja lilitokea katika hafla ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hadhrat Muslim Audha ameeleza tukio lile kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alimfahamisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kuhusu mtu alikuwa anafanya mesmerism, na alimfedhehesha mtu alikuwa anafanya mesmerism na alionyesha nishani. Hadhrat Muslim Audh radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nguvu ya mesmerism haina thamani yoyote mbele ya nguvu ya imani, na nguvu hii haiwezi kusimama mbele ya nguvu ya imani. Nguvu inayotolewa na Mwenyezi Mungu inakuwa kubwa kuliko nguvu inayokuwa kutoka kwa mtu. Halifa wa pili alipoeleza tukio hili, wakati alikuwa anatoa hutuba katika msikiti wa Mubarak, akasema kwamba katika paa la msikiti huu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa akikaa katika hafla pamoja na wafuasi wake. Siku moja alikuwa amekaa pamoja na wafuasi wake baniani moja ambaye alikuwa accountant katika ofisi yuko Lahore. Yeye alikuja Qadian, alikuwa mahiri wa mesmerism. Yeye alikuja Qadian kwa nia hii kwamba nitafanya mesmerism juu ya Mirza sahib, na yeye ataanza kucheza mbele ya wafuasi wake, na hivi atafedheheka mbele ya wafuasi wake. Na tukio hili alieleza yule baniani mwenyewe, na ilikuwa hivi kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtumia huyu bana kitabu chake kwa kumpitia mwanajumuiya mmoja, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba umpatie huyu bana baniani kitabu hiki. Kwa hiyo mwanajumuiya alimpatia kitabu hiki kile, na akamuuliza kwamba kwa nini Sayyidina Muhammad amekutumia kitabu hiki, wewe una uhusiano gani na Mirza sahib? Kwa kusikia hii, yule baniani akaeleza tukio hili, akasema kwamba mimi ni mahiri katika mesmerism kiasi hiki kwamba ikiwa mimi nimekaa katika gari ya farasi na nikimuona mtu ambaye anakuja nyuma ya gari ile, yeye ataanza kufuata gari ile hata atakimbia, ilhali mimi simjui yule mtu wala sina uhusiano naye hata kidogo. Na akasema kwamba mimi nilikuwa nimeshikia kutoka kwa mabaniani kuhusu Mirza sahib, na wao walisema kwamba Mirza sahib ameandika vitabu chungu mzima dhidi ya baniani, dini ya kibaniani. Nikanuia kwamba Mirza sahib atakapokuwa amekaa pamoja na wafuasi wake, wakati ule mimi nitamfedhehesha kwa kupitia mesmerism. Kwa hiyo mimi kwa sherehe ya sarusi nilienda Qadian, wakati ule Mirza sahib alikuwa amekaa katika hafla, nikaanza kusoma elimu yangu. Wakati ule Mirza sahib alikuwa anazungumza kuhusu mambo ya dini, mimi nilipoanza kufanya mesmerism yangu, athari yake haikupatikana juu ya Mirza sahib. Nikaona kwamba Mirza sahib labda ana nguvu zaidi, kwa hiyo nikaanza kusoma maombi yangu kwa nguvu zaidi, lakini athari yake haikuonekana juu ya Mirza sahib. Na Mirza sahib akaendelea kuzungumza na mafuasi wake. Nikaona kwamba Mirza sahib labda yeye ana nguvu sana, kwa hiyo yoyote nilikuwa ninayo kuhusu elimu ya mesmerism nikatumia elimu yangu yote na nikatumia nguvu yangu yote. Lakini wakati ule nilipokuwa nimetumia nguvu yangu yote, nikaona kwamba simba moja amekaa mbele yangu na yupo tayari kunishambulia. Hazuri anasema imeelezwa hivi pia katika riwaya nyingine kwamba kila mara nilipokuwa nasoma elimu simba alionekana mbele yangu. Kwa hivyo yote akasema kwamba kwa kuogopa nikakimbia kutoka katika hafla ile. Nilipofika karibu na mlango, Mirza sahib akawaambia wafuasi wake kwamba angalieni huyu ni bwana nani ambaye anakimbia. Kwa mtu mmoja akanifuata na akanikamata nje ya msikiti. Wakati ule nilikuwa sina ufahamu, kwa hiyo aliyenikamata nikamwambia kwamba tafadhali niache sasa hivi kwa sababu sina ufahamu vizuri, baadaye mimi mwenyewe nitamwandikia Mirza sahib chochote kilichotokea. Kwa hiyo bwana akamwacha. Kwa hiyo baadaye huyu baniani alimwandikia Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam tukio lililotokea, na akasema kwamba mimi sikuweza kutambua heshima yako, kwa hiyo tafadhali nisamehe. Hadhrat Muslima wazila talano anasema kwamba mimi Abdulaziz Shah Mughal mwenyeji wa Lahore alikuwa akieleza kuhusu tukio hili. Nikamuuliza yule baniani kwamba kwa nini wewe ulidhani kwamba Mirza sahib anajua mesmerism na yeye anajua zaidi kuliko wewe. Akasema kwamba hii haiwezi kutokea, kwa sababu kwa ajili ya mesmerism mtu anatakiwa awe na nguvu ya aina fulani, na mtu anatakiwa akae kwa kimya. Na wakati ule Mirza sahib alikuwa anazungumza na wafuasi wake, kwa hiyo nikajua kwamba nguvu alikuwa anayo Mirza sahib si ya ardhi bali ni ya binguni. Hadhrat Muslima anasema kwamba nguvu inayopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na nguvu hii inapatikana baada ya imani kamilifu. Mbele ya nguvu ya binadamu si kitu chochote. Yule ambaye anapewa nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mbele yake au dhidi yake nguvu ya binadamu ni mchezo wa watoto. Kama wakati wa Musa alayhi salatu wasalam, nyoka za wachawi walipotea mbele ya fimbo ya Musa alayhi salatu wasalam. Hivyo ndio wale wanakuwa na nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, watu wa dunia hawezi kusimama mbele yao. Kisha Hadhrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu wakati fulani, kwa kueleza tukio hili kwamba kwa ajili ya maendeleo ya mataifa tunataka nini, na Sayyidina Mala sallam alikuwa na ghara kiasi gani kuhusu mambo ya dini, Hadhrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu anasema kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ni muhimu kwamba mataifa yafuate ukweli wa kila aina. Jambo hili ni muhimu sana. Kuhusu itikadi, isiwe hii tu kwamba mtu aamini kwamba Yesu Kristo amefariki kisha mtu aseme kwamba hii inatosha kwangu, bali mtu afikirie kwamba kwa nini tunalazimika kuwa na imani hii kwamba Isa alayhisalam amefariki. Kitu kinachotuudhi kuhusu uhai wa Isa alayhisalatu wasalam ni hiki kwamba kwa sababu ya hii, ubora wa Isa alayhisalatu wasalam inathibitika juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hali hakuna nabii yeyote alipatikana sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa na imani hii ya uhai wa Isa alayhi salatu wasalam, ubora wa Isa alayhi salatu wasalam unajulikana au unathibitika, na hii ni kinyume na dini tukufu ya Islam, sisi hatuwezi kupata hata wazo hili kwamba Yesu Kristo alikuwa mbora zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa kuamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizikwa ardhini na Isa alayhi salatu wasalam amekaa katika bingu ya nne, kwa sababu ya hii Islam inafedheheka. Na kitu kingine kinachotuudhi kwa sababu ya itikadi hii ya uhai wa Isa alayhi salatu wasalam ni hiki kwamba kwa sababu ya hii umoja wa Mwenyezi Mungu unaathirika. Haya ni mambo mawili: kwa sababu ya hii itikadi ya kifo cha Isa alayhi salatu wasalam tunalazimika tuthibitishe. Ikiwa mambo haya yasingepatikana, Isa hata kama angekuwa binguni isingeleta tofauti yoyote. Lakini kwa sababu ya kupaa kwake huko binguni inafedhehesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini tukufu ya Islam, na vile vile ni kinyume na umoja wa Mwenyezi Mungu. kwa sababu ya hii hatuwezi kukubali itikadi hii, sisi hatuwezi kukubali kusikia kwamba Isa alayhi salam alikuwa mbora zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Muslimah radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba sisi tunashuhudia kwamba wa kawaida wanajumuia wa kawaida wanapojadili kuhusu kifo cha Isa alayhi salam na wanatoa hoja zao na wanakuwa hawapati jazba, bali wao wanaeleza jambo hili kama ni mazungumzo ya kawaida. Lakini sisi tumemshuhudia Sinama alayhi salatu wasalam yeye alipokuwa akizungumza kuhusu kifo cha Isa alayhi salatu wasalam, wakati ule Sinama alayhi salatu wasalam alikuwa akitetemeka kwa sababu ya jazba, na jalali ilikuwa ikipatikana katika sauti yake kiasi hiki kwamba ilionekana kwamba yeye anasaga itikadi ya uhai wa Isa alayhi salatu wasalam. Sinama alayhi salatu wasalam alikuwa akisema kwa jazba sana jambo hili kwamba katika maendeleo ya dunia jiwe kubwa ilikuwa imepatikana, lakini mimi natupa mbali jiwe hili, dunia ilikuwa ikiangukia katika shimo la giza, lakini mimi naelekeza dunia kwenye uwanja wa nuru. Wakati Sinama alayhi salam alipokuwa akizungumza mada hii, jazba fulani ilikuwa ikionekana katika sauti yake, ilikuwa ikionekana kwamba kama katika uwali wa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa na amejangaa heshima yake, na Sinama alayhi salatu wasalam anataka kuchukua na kutaka tena uwali wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ilikuwa hali ya Sinama alayhi salatu wasalam. Sinama alayhi salatu wasalam alikuwa na ghaira ya aina hii kuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini maulama wa siku hizi wanasema kwamba Sinama alayhi salam alidai kuwa mkubwa zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na'udhu billah. Kisha kuna tukio moja hili wakati Mwenyezi Mungu anapomteua mtu, si tukio bali ni maandiko ya Sinama alayhi salatu wasalam, kwamba wakati Mwenyezi Mungu anapochagua mja wake namna gani Mungu anamsaidia, na namna gani Mwenyezi Mungu anadhihirisha undani wa watu. Kuhusu hii Sinama alayhi salatu wasalam anasema wakati mtu anapochaguliwa na Mwenyezi Mungu, mtu ambaye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu katika hali Mungu anaongoza, na Mwenyezi Mungu anampatia mwongozo iliyofichika ambayo haiwezi kuitwa ufunuo, lakini hali yake ni sawa na ilham, lakini hatuwezi kuita ufunuo kwa sababu hali ile si ufunuo wa maneno, lakini nuru ya Mwenyezi Mungu inashuka juu ya moyo, na katika maneno Mwenyezi Mungu haleti ufunuo, lakini katika hali hii anaonyesha msaada wake. Mungu anapoonyesha kitu fulani, hali ile inaitwa kashfu, kama Sinama alayhi salam alikuwa akisema, watu wengi wanapokuja mbele yangu mimi ninaona hali ya undani wao, kwa kuona hali yao ile mimi naona kwamba wao wana aibu hii na hii na hii, lakini sipewi ruhusa kwamba niwaambie nifahamishe kuhusu aibu zao. Hii ndio ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba madamu mtu hadhihirishi maumbile yake, Mwenyezi Mungu hamuiti mkosefu. Hii ndio ni mwenendo wa manabii wa Mwenyezi Mungu. kwamba wao hawaelezi hali ya undani wa mtu mpaka huyu mtu mwenyewe adhihirishe hali yake aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa waja wake namna gani anaonyesha nishani kuhusu hii, Muslima radhiallahu ta'ala anhu anaeleza tukio moja lililotokea na mtu asikuma na jumuiya. Anasema kwamba wazo hili kwamba namna gani hali ya ndani ya binadamu inaweza kuonekana, wazo hili linapatikana kwa sababu watu wanaona kwamba hali hii ilipatikana kwa kidhahiri, si kwa kiroho. Wao wangeona kwamba hii ni hali ya kiroho, wasingekuwa na wasiwasi wa wazo la aina hili. Zama ya Musa alayhi salatu wasalam ni mbali sana. Sisi tunaona kwamba katika zama hii pia Mwenyezi Mungu alionyesha nishani za aina hizi kwamba wale ambao wana elimu ya kiroho waliona nuru ya Mwenyezi Mungu katika hali ya kidhahiri. 1904 wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam alienda Lahore, kule katika mkutano alitoa hutuba. Sheikh Rahmatullah Sahib alikuwa si mwanajumuiya, alikuwepo pale katika mkutano ule. Yeye anasema kwamba katikati ya hutuba nilishuhudia kwamba katika kichwa cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguzo ya nuru ilikuwa inatoka. Wakati ule pamoja nami mtu mwingine pia alikuwa amekaa, nikamwambia kwamba angalia kile ni kitu gani. Yeye alipoona nguzo ile akasema kwamba hii ni nuru, nguzo ya nuru inayotoka katika kichwa cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inafika huko mbinguni. Sheikh Rahmatullah Sahib alipata athari kiasi hiki kwamba yeye wakati huo huo alifanya bayat na akajiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona nishani ya aina hizi watu walipata imani. Tena si hii tu, bali nishani ina sura mbalimbali na Mungu anaendelea kudhihirisha juu ya watu. Kama katika hutuba ya juzi nilieleza matukio mapya ya imani, kwa kueleza tukio la hafla ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba mimi nakumbuka kwamba mtu mmoja alimwandikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba majini wanakuja kwa dada yangu. Hazura anasema kwetu na huko Arabuni kuna imani ya majini, na kwa ajili ya kuondoa majini watu wana dhulumu sana, hata baadhi wakati wanaamua mtu kwa katika hali hii. Kwa hiyo bwana mmoja alimwandikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba majini wanakuja kwa dada yangu, na wale majini wanasema kwamba sisi tupo tayari kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwandikia kwa kumjibu kwamba uwapatie majibu hawa majini kwamba kwa nini mmemsumbua mwanamke. Ikiwa mnataka kumsumbua, kwa nini usimsumbue Mwalimu Muhammad Hussein Batali na Sallallahu Alaihi Wasallam? Kwa nini mnamsumbua mwanamke? Hadhrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba majini aina hii hawapatikani. Labda watu wengine tayari wana imani hii kwamba majini hawapatikani, lakini swali ni hii kwamba akili ya mtu inasema nini, bali swali ni hii kwamba Qur'ani tukufu inasema nini. Ikiwa Qur'ani inasema majini wanapatikana kama watu wanaamini, sisi tutakubali. Ikiwa anathibitika kutoka kwa Qur'ani tukufu kwamba min ghairi ya binadamu hakuna majini, basi tunalazimika kukubali hii na tunalazimika kukubali kauli ya Qur'ani tukufu. Kisha namna gani Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuthibitisha heshima ya waja wake anawapatia nguvu wanda wazimu namna gani kwa kueleza tukio hili Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam yeye alikuwa akieleza kwamba safari moja alienda Lahore. Watu wengine wakasema kwamba katika Shadra kuna mtu mmoja mwenda wazimu, tunatakiwa tuende kwake. Lakini wengine wakapinga wazo hili na wakasema kwamba yeye anatukana sana, sisi hatutakiwi tumwende. Na wale walikuwa wakisema kwamba tunatakiwa tumwende, na wakasema kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam anapata ufunuo, basi tujue yeye anasema nini. Wale waliposisitiza Sayyidina Ali salam akaenda nao. Sayyidina Ali salam anasema tulipofika kule, yule mtu alikuwa anatukana lakini akakaa kimya, na tikiti moja ilikuwa imepatikana karibu naye, na kwa kukata tikiti akanipatia. Watu wengine kwa kuona kitendo chake wakaona kwamba yeye ni mtu mwema, lakini Sayyidina Ali salam akasema kwamba huyu ni mtu mwenda wazimu, na kwa sababu mwenda wazimu anakatika na dunia, kwa hiyo baadhi wakati yeye anapata mambo ya ghaibu pia. Nishani na kuhusu miujiza ya Sayyidina Ali salatu wasalam ameandika sana. Sasa mimi nitasoma baadhi ya maandiko ya Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na mada hii. Kuna tukio la mtu ambaye aliumwa na umbwa. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza hivi kwamba matukio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakuandikwa, kwa hiyo mifano yake sana haipatikani siku hizi, lakini mimi naona kwamba misali na mifano ya aina hii maelfu na maelfu inaweza kupatikana. Lakini wakati wa Sayyidina Ali salatu wasalam watu hawamwamini Mwenyezi Mungu, kwa hiyo kwa ajili ya kuvunja imani hii nishani zinatakiwa, kwa hiyo Mungu ameonyesha nishani chungu mzima. Na kwa kuona nishani hizi tunaweza kuona kwamba wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia nishani chungu mzima ilipatikana. Naeleza tukio moja, tulipokuwa tukisoma katika Kadhian shuleni, mtu mmoja aliumwa na umbwa, alituma kusali kwa ajili ya matibabu na alipona. Lakini baada ya kurudi, baada ya siku chache akapata maradhi ile tena, kwa hiyo barua ilituma kasoli kwamba tiba itumwe, lakini majibu yalipatikana kwamba nothing can be done for Abdul Karim. Kwa kila mmoja alikata tamaa kwa kuona hii. Sayyidina Ali salatu wasalam aliambiwa kuhusu hali ile. Wakati ule jumuiya ilikuwa imeanzishwa hivi karibuni, na Bwana Abdul Karim alikuja kutoka Hyderabad Dakkan kwa mbali sana. Kwa hiyo Sayyidina Ali salatu wasalam akafanya maombi maalum kwa ajili yake, akasema huyu bwana amekuja kwa mbali sana, mimi sitaki kwamba yeye afe katika hali hii. Na sehemu nyingine amesema kwamba mama yake kwa shauku sana alimtuma hapa kwa ajili ya kupata elimu ya dini. Kwa hiyo kwa sababu ya hii mimi nilipata hali fulani, ndipo nilifanya maombi. Matokeo ya maombi haya yalipatikana hivi kwamba Mwenyezi Mungu alimponya, ilhali tangu mwanadamu amezaliwa mara mgonjwa wa aina hii hakupona. Hadhrat Muslima anasema kwamba kuna daktari ambaye ni jamaa yangu, yeye alinielezea tukio la shule yake kwamba safari fulani alikuwa anazungumza na wanafunzi mwingine kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu, na wakati ule yeye akaeleza tukio hili kuthibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Yule mwanafunzi kwa kusikia tukio hili akasema kwamba wagonjwa wa aina hii wanaweza kupona, si ajabu ikiwa yeye alipona. Kwa bahati siku ile ile professor alitoa lecture kuhusu mada hii. Wakati profesor aliposimama kwa ajili ya kutoa lecture, yeye alianza kusisitiza jambo hili kwamba maradhi ya aina hii haiwezi kupona. Ikiwa maradhi inashambulia mtu hawezi kupona. Mimi nikasema kwamba watu wengine wakasema kwamba hata kama mtu anashambuliwa na maradhi hii mtu anaweza kupona. Kwa kusikia hii profesor akasema kwamba hii haiwezi kutokea. Anayesema hivi yeye hana akili. Hadhrat Muslim anasema kwamba maradhi ile ilikuwa ya aina hii kwamba tiba yake ilikuwa haipatikani, lakini kwa sababu ya dua ya sinama la salatu wasalam Abdul Karim alipona, na yeye kwa fadhila za Mwenyezi Mungu bado yupo hai, yani wakati ule. Hii inathibitika kwamba Mwenyezi Mungu yupo ambaye anapona. Kisha anaeleza tukio lingine, Hadhrat Muslim radhiallahu ta'ala anhu, kwamba wakati wa sinama la salatu wasalam kutoka Marekani, wanaume wawili na mwanamke mmoja walikuja. Mwanamume akazungumza na sinama la salatu wasalam. Katikati ya mazungumzo, mada ya Yesu Kristo yalizungumzwa. Mkristo akasema kwamba yeye alikuwa Mungu. Sinama la salam akasema kwamba una hoja gani kwamba yeye alikuwa Mungu? Yeye akasema kwamba alionyesha miujiza. Sinama la salatu wasalam akasema sisi pia tunaonyesha miujiza. Akasema basi nionyeshe muujiza. Sinama la salam akasema kwamba wewe mwenyewe ni muujiza wangu. Yani yule aliyeuliza swali, yule Mkristo, akasema kwa Sinama la salam akamwambia kwamba wewe mwenyewe ni muujiza. Kwa kusikia hii akashangaa, akasema namna gani mimi naweza kuwa muujiza? Akasema Sinama la salam kwamba Qadian ilikuwa kijiji kadogo sana, na vyakula vilikuwa havipatikani katika kijiji hiki, hata unga wa ngano ulikuwa haipatikani. Ikiwa mtu alikuwa akitaka unga wa ngano, yeye mwenyewe alikuwa akisaga. Katika hali hii Mwenyezi Mungu alinibashiria kwamba nitapeleka jina lako katika kila pembe ya dunia, na utapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia, na watu watakujia na starehe kwa ajili yao itapatikana katika kijiji hiki, na watu wa mataifa mbalimbali na nchi mbalimbali watakuja kwako. Ya tuna min kulli fajin mik, na watakuja kiasi hiki kwamba barabara ambayo inatumika, mashimo yatapatikana katika barabara ile kutoka Batala mpaka Kadian, barabara inayopatikana. Makajana government imetumia rupia 2000 kwa ajili ya kutengeneza barabara ile. Sinama la salam akasema, wewe umekuja kwangu kutoka Marekani, lengo lako lilikuwa nini? Madamu nilikuwa sijadai, ni nani alikuwa ananijua? Lakini sasa baada ya kudai kwangu umekuja kutoka Marekani kwa mbali sana, hii ni dalili ya ukweli wangu. Hadhrat Muslim anasema kwamba mimi nakumbuka vizuri kwamba wakati mazungumzo haya yalipokuwa yanaendelea, na yule mtu aliposema kwamba nionyeshe muujiza ya ukweli wake, kila mmoja alikuwa anashangaa kwamba Sinama la salam atajibu namna gani. Kila mmoja aliona kwamba Sinama la salam labda atatoa hutuba kuhusu miujiza, kwamba namna gani miujiza inapatikana. Lakini mara yubana alipomaliza mazungumzo yake na Sinama la salam, aliambiwa tafsiri ya mazungumzo yake. Sinama la salam akatoa jibu mara moja, jibu lile. Hadhrat Muslim anasema kwamba hiyo inaonekana labda ni jambo ndogo, lakini kila mtu ambaye hatumii akili atasema kwamba hii ni muujiza gani? Lakini wale ambao wana akili na ufahamu, wao wanajua kwamba huu ni muujiza mkubwa sana, na hii muujiza huu unatosha kwa ajili ya yule anayetafuta haki. Sinama la salatu wasalam amesema kwamba kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu, Mungu ameonyesha nishani malaki. Hata Mungu ameonyesha nishani kiasi hiki kwamba mimi siwezi kuhesabu. Lakini wapo wengine ambao wanasema kwamba Mirza Sahib hata hakupata ufunuo kiasi hiki, namna gani anaweza kupata miujiza? Lakini wale ambao wana akili na ufahamu wanajua kwamba nishani malaki inaweza kupatikana kwa ilham moja. Kama kuna tukio moja mashuhuri, mtu mmoja aliwaambia mpwa wake kwamba nitakupatia kesho tamu ambayo ilitengenezwa na watu malaki. Kesho walipotaka, walipokaa kwa ajili ya kula chakula, mpwa wakasema kwamba utupatie tamu uliyosema jana. Kwa kusikia hii, yule mjo wale baba mdogo akawapatia tamu tamu ya kawaida. Kwa kuona tamu tamu ile ya kawaida inayoitwa ladu, wakasema namna gani hii ilitengenezwa na watu maelfu na maelfu. Baba mdogo akasema kwamba shika kalamu na andika, nitakwambia kwamba ladu hii ilitengenezwa na watu maelfu. Angalia aliyetengeneza ni mtu mmoja, yeye alinunua vitu kwa watu wengi na vile vitu vilitengenezwa na watu maelfu. Kwa mfano angalia sukari, namna gani ilitengenezwa na watu wangapi walitengeneza sukari ile iliyotumika katika tamu tamu hii. Wapo wengine ambao walilima na walivuna, na wapo wengine ambao walifanya kazi kwa ajili ya kutengeneza ladu hii. Kisha ngano ilipatikana ndani yake, ni watu wangapi ambao walitengeneza ngano ile? Je, kwa kuhisabu hawa watu hawafiki maelfu? Kwa kusikia hii, mpua akasema kwamba ni sawa. Unasema sawa. Sasa angalieni huyu mtu ambaye alikuwa na akili, alikuwa anajua kwamba tamu tamu ile ilitengenezwa na watu maelfu. Wale wanakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, wao pia walifanya hivi. Ameeleza tukio la Mazhar Janejana, Muslimu Zila Taala anhu anasema kwamba yeye alimpatia kijana moja ladu mbili, kule kijana akala ladu mara moja. Kwa kuona hali yake hii, yule mzee akasema kwamba umefanya nini na tamu tamu hii? Akasema nimeshakula. Kwa kushangaa, yule mzee akamuuliza tena kwamba je, umeshakula mara moja? Akasema ndiyo, nimekula mara moja. Kwa hiyo yule mzee aliendelea kumuuliza kwamba je, umekula mara moja? Namna gani umekula mara moja? Yule kijana akapata wazo kwamba mimi nimeone huyu mzee anakula vipi ladu. Kwa hiyo siku moja mtu mmoja akamletea ladu tamu tamu. Mzee kwa kukata kipande kidogo akaanza kutoa hutuba, na akasema kwamba angalieni, mimi ni mtu wa kawaida, Mwenyezi Mungu amenipatia neema hii, watu wangapi wametengeneza tamu tamu hii. Aliendelea kutoa hutuba kuhusu tamu tamu ile, na aliendelea kueleza unyenyekevu wake, na aliendelea kumsifu Mwenyezi Mungu. Aliendelea kuzungumza tangu azuhuri mpaka alasiri. Hadhrat Muslimu anasema kwamba hii ilikuwa nini? Hii ilikuwa hii kwamba huyu mzee aliona katika tamu tamu ni nishani chungu mzima ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tamu tamu ile moja kwa ajili ya Mazhar Janejana ilikuwa kitu kikubwa kiasi hiki kwamba yeye alikuwa anamsifu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akili inamfanya kitu kuwa kubwa, na yule ambaye hana akili kile kitu kinakuwa kidogo kwake. Vile vile kitu kikubwa kinakuwa kadogo, na kitu kinachokuwa kidogo kinaonekana ni kubwa. Mwenye akili katika mambo madogo madogo anaona nishani za Mwenyezi Mungu, lakini mtu ambaye hana akili yeye katika mambo madogo haoni kitu chochote. Hadhrat Sayyidina Ali (RA) alikuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu ameonyesha nishani chungu mzima kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba Mwenyezi Mungu alionyesha nishani ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Ali (RA) kwa kiasi hiki kwamba hatuwezi kuhisabu. Lakini hizi nishani zilikuwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wale tu ambao wana akili. Ikiwa mtu anakuja kwa ajili ya kuona nishani ya ukweli wa Sayyidina Ali (RA) hapa, kwa hiyo nyumba zinazoonekana katika kijiji hiki ni nishani ya ukweli wa Sayyidina Ali (RA) kwa ajili ya kujenga nyumba hizi. Kazi iliyofanyika, ile kazi ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Ali (RA). Kisha nje ya Kadian upande wa kaskazini tunaona ghorofa kubwa kubwa. Kila tufali la ghorofa ile ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Ali (RA). kisha watu wanaonekana katika kadhian wawe baniani singa singa au wasiku wanajumuia au wanajumuia, hawa wote ni dalili ya ukweli wa sinama na sallatu salam. Wanajumuia ni dalili kwa sababu ya hii kwamba wao kwa kuona ukweli wa sinama na sallatu salam wakahamia hapa, na wasiku wanajumuia na wasiku wa Islamu ni nishani kwa sababu ya hii kwamba malazi yao na nyumba zao kabla ya madai ya sinama na sallatu salam ilikuwa si ya aina hii. Kilemba chao na shati yao na kanzi yao na vitu vingine vilikuwa si kama siku hizi, yani hali yao ilikuwa mbaya sana ya umaskini. Lakini sasa kwa sababu ya sinama na sallatu salam wao wamepata vitu vizuri. Hazuru anasema kwamba maendeleo ya Qadian ya siku hizi ni dalili ya kweli ya sinama na sallam. Watu wanaenda kule Qadian, wanaenda kwa sababu ya hii, kwa sababu kile kijiji ni kijiji cha sinama na sallatu salam. Hawaendi kwa sababu hii kwamba ni mji na watu wanaenda kule wengi au maendeleo yanapatikana kule. Wenye biashara wa Qadian wanakuwa na tegemeo hili kwamba mkutano wa mwaka utafanyika pale, na kwa sababu ya hii biashara yetu itaboreka. Kwa hiyo maendeleo ya Qadian ni dalili ya ukweli wa sinama na sallatu salam. Kwa sababu ya madai ya sinama na salam, watu walimjia sinama na salam na wakapata faida. La yashka jalisum, sawa na kanuni hii wao pia walipata baraka. Azura anasema haina haja ya kwenda mbali, angalieni msikiti huu ambapo Hadhrat Muslimu alikuwa anatoa hutuba. Hii pia ni nishani wakati sinama la sallallahu alaihi wasallam alipodai, ambao hii na nguzo hizi zilijengwa, basi nishani malaki zinaweza kupatikana hapa. Kisha wakati wa mkutano mwaka watu wengi wanakuja, kila mmoja anayekuja yeye ni nishani. Madamu Mwenyezi Mungu akitaka ataendelea kuonyesha nishani hizi. Sina amala sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba ni malaki, hata mimi nasema kwamba si malaki bali ni haziwezi kukadiriwa. Basi ikiwa nishani hizi zinaimarisha imani zetu, vile vile nishani hizi zinaonyesha kwamba kila moja anayekuja hapa akishuhudia kwa kufungua macho kwamba nishani kiasi gani zimepatikana hapa, yeye mwenyewe atakuwa nishani. Kwa hiyo wanajumuia ambao wanapatikana duniani, mission houses na misikiti na hospitali, vitu hivi vyote ni nishani ya kweli wa sinama na sallatu wasalam. Yule ambaye ana majicho la kiroho anaweza kuona nishani hizi. Hadhrat Muslimu anasema kwamba mimi nakumbukwa kwamba sheikh mmoja alimjia sinama na sallam kwamba mimi nataka kuona nishani kutoka kwako. Sinama na sallam akafanya tabasamu na akasema kwamba wewe usome kitabu changu kitwacho Hakikatul Wahi. Kwa kusoma kile kitabu utajua kama namna gani Mwenyezi Mungu ameonyesha nishani, umepata faida gani kutoka katika nishani zile, kwamba umekuja kuona nishani nyingine. Basi ikiwa huyo mtu alieleza bishara zilizotumia katika dakika mbili au tatu, basi tungekubali bishara zake zilizotumia baada ya miaka miwili mitatu. Kama bishara hizi za muda mdogo zilitimia, lazima bishara za muda mrefu pia zitatimia. Lakini kwa mtu ambaye haonyeshi bishara zinazotumia katika muda mrefu, hatuwezi kusema kwamba bishara zake za baadaye zitatimia. Bishara za sinama na salam zilitimia katika maisha yake na zinaendelea kutumia mpaka leo, na maendeleo ya jumuiya ni dalili yake. Huzura anasema Mwenyezi Mungu awajalie wale watu ambao hawana macho ya kiroho wao waone kushuhudia bishara hizi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi pia tuendelee kuboresha imani zetu. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ